Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku najvažnije vesti. Smanjanje cenzusa na 3% ne šteti opoziciji, već vladajućoj stranci, poručio predsjednik Aleksandar Vučić.
Uprko svemu tome što ćemo imati manje funkcionera, manje odbornika, manje poslanika, nateraće nas da radimo i da razumemo da ne možemo da imamo vlast sa 40%, već da moramo da imamo preko 45, 46 ili 47% da bismo mogli da imamo apsolutnu većinu.
Danas pokrenuta i prva inicijativa za smanjenje izbornog cenzusa. Ključni spoljnopolitički prioritet Beograda ostaju u evropske integracije i prijem Srbije u punopravno članstvo Evropske unije, poručio šef diplomatije Ivica Dačić. Srpska pravoslavna crkva na platovu ispred hrama Svetog Save u Beogradu večeras organizuje molitveni skup podrške srpskom narodu u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji, kao i svim srpskim krajevima. A novu godinu po julijanskom kalendaru večeras dočekuju Srpska, Ruska i Jermenska pravoslavna crkva.
Kod kući ili sa društvom?
U krevetu sa njim i sa unukom. S televizor.
Možda malo izađemo da prošetamo do trga.
Magla smanjuje vidljivost, na snazi žuti meteo alarm, sutra jutro sa mrazem i maglom, tokom dana pretežno sunčano do 2 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da parlamentarni izbori neće biti održani 3. maja, već u skladu sa Ustavom, 90 dana pre isteka mandata ovog saziva Skupštine. Gostujući na televiziji Pink, Vučić je najavio mogućnost smanjenja izbornog cenzusa sa 5% na 3%. Najava predsjednika Srbije izazvala je brojne komentare, od kritika da se u izbornoj godini ne mogu menjati zakoni koji se odnose na tu oblast, preko iznenađenja, pa do tvrdnji da će smanjenje cenzusa manjim strankama pomoći da uđu u parlament. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
Predsjednik Srbije, koji je ujedno i predsjednik stranke koja je na prethodnim izborima osvojila najviše glasova, kaže da u SNS-u nema apsolutnu podršku za inicijativu da se cenzus smanji sa 5% na 3%. Veruje, međutim, da će to biti dobra odluka iz više razloga.
Mi ćemo dobiti mnogo manje mandata svakako. Ali postoje dva razloga zašto sam rekao. Jedan je prvo što ćemo imati preslikano javno mnenje, mnogo reprezentativnije javno mnenje, i život pod dva, što je najvažnije, vratit će se u parlament. Biće ga mnogo manje na ulicama, bit će ga mnogo više u parlamentu. Ne zbog ne znam čega, time se vraća normalnost u Srbiju. Možete da radite svoj posao. I treća stvar koja je stranački orijentisana, uprko svemu tome što ćemo imati manje funkcionera, manje odbornika, manje poslanika, nateraće nas da radimo i da razumemo da ne možemo da imamo vlast sa 40%, već da moramo da imamo preko 45, 46 ili 47% da bismo mogli da imamo apsolutnu većinu.
Smanjenje cenzusa sigurno će mnogo značiti manjim strankama, smatra ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić.
Većim strankama odgovara taj cenzus bude što je moguće veći. Mi imamo zemlje Evropske unije gdje taj cenzus 2%, imamo zemlje Evropske unije gdje uopšte nema izbornog cenzusa, nego zavisno od broja glasova se raspodeljuju mandati i broja poslanika u parlamentu. Imate zemlje kao što je Turska gdje je cenzus 10%, sigurno za neke manje stranke će to biti motiv da izađu na izbore, lakše će. Ako već učestvuju na izborima, naravno učestvuju da bi ušli u parlament. Za mnoge stranaka 5% je nedostižan cenzus, 3% je svakako jeste lakše. Da li će to biti motiv za većinu stranaka da izađe, u ovom trenutku zaista ne mogu da govorim u njihovo ime.
Inicijativa za smanjenje cenzusa u skladu je sa najboljim evropskim standardima kada je u pitanju izborno zakonodavstvo, kaže za naš program predsjednik Odbora za pravosuđe i član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Petar Petrović. On očekuje da vlada po hitnom postupku uputi predlog za smanjenje izbornog cenzusa sa 5% na 3% u skupštinsku proceduru.
Nema nikakvih problema, odnosno nema sukoba ni sa ustavom ni sa pozitivnim propisima da se takav zakon donese. Na taj način bi se omogućio mnogim strankama koje su za pola procenata ili za manje od pola procenata bile lišene prava da uđu u parlament, da će mnoge manje stranke steći pravo, a da na taj način i građani steći pravo da preko svojih predstavnika imaju utjecaj na donošenje mnogih zakonskih rješenja u Skupštini Srbije.
Za samostalnog poslanika Đorđa Vukadinovića inicijativa predsjednika Vučića je neočekivana.
Ali generalno jeste korak u ispravnom pravcu, jednak kako bih rekao, u principu demokratska mera, ali bi bilo mnogo bolje da je na rezultat bila jedne javne rasprave, tokom dužeg perioda. Što se tiče efekta ove mere, koja naravno tek treba bude zvanično predložena i tek usvojena, na one koji razmišljaju o bojkotu ili najavljuju bojkot narednih izbora, mislim da velikog efekta neće biti. Sudijski stoji dosta tvrdo zakovani.
Austrijski ekspert za Zapadni Balkan Wolfgang Petrić predlog vidi kao pozitivan signal i znak da se želi i dalje unaprediti demokratija u Srbiji. Niži cenzus načelno nije dobar kada postoji mnogo partija jer bi se time dobilo previše stranaka u parlamentu. Međutim, niži cenzus omogućava ujedno da stanje u parlamentu oslikava što više volju birača, rekao je Petrić za Tanjug. Podsećamo da su kroz dijalog vlasti i opozicije uz posredovanje Evropskog parlamenta krajem prošle godine već promijenjena tri izborna zakona.
U međuvremenu pokrenuta je prva inicijativa za promjenu izbornog cenzusa.
Generalni sekretar Saveta za monitoring ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost Mario Spasić podnao je vladinoj radnoj grupi inicijativu za promjenu izbornog cenzusa na 3%, ali i za uvođenje stepenastog cenzusa. Spasić navodi da bi umjesto do sada propisanog izbornog cenzusa od 5% ukoliko se radi o jednoj političkoj partiji, izborni cenzus bio najmanje 3% glasova. Za koaliciju dve partije cenzus bi trebalo da bude najmanje 7%, a da za koaliciju tri i više političkih partija izborni prag bude najmanje 10% glasova.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, u kojem potvrđuje da je za Srbiju Tajvan sastavni deo Kine i da se zvanični Beograd suprotstavlja nezavisnosti Tajvana.
Srbija apsolutno podržava politiku jedne Kine i napore kineske strane za mirno ujedinjenje zemlje. Napisao je Vučić u pismu i zahvalio Xi Jinpingu na podršci Kine teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i pomoći u odbrani srpskih državnih i nacionalnih interesa u međunarodnim organizacijama. Vučić je rekao da je prioritet srpskog državnog rukovodstva dalje unapređenje čeličnog prijateljstva Srbije i Kine, produbljivanje strateškog partnerstva i saradnje na svim poljima, kao i da sa radošću čeka posjetu Xi Jinpinga Srbiji.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je u Abu Dabiju sa šejkom Muhamedom bin Zajedom uoči početka obeležavanja nedelje održivog razvoja.
Događaj okuplja ljude iz sveta politike, stručnjake iz oblasti industrije, tehnologije i veštačke inteligencije, kao i lidere održivosti nove generacije. Nedelja održivosti podstiče razmenu znanja, primjenu novih strategija i pružanje rješenja za pokretanje ekonomskog razvoja i društvenog napretka.
Državni prioritet Srbije je borba za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta i Ministarstvo spoljnih poslova ostaje posvećeno aktivnostima po pitanju Kosova i Metohije, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. Na novogodišnjem prijemu za predstavnike diplomatskih misija i čelnike medijskih kuća, Dačić je naglasio da će jedan od osnovnih ciljeva biti i nastavak evropskog puta i prijem Srbije u punopravno članstvo Evropske unije, izveštava Nikola Denčić.
Srbija želi dijalog sa Prištinom, ali razgovori ne mogu da se nastave dok Priština ne ukine taksu na robu iz centralne Srbije, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ističe da se zvanični Beograd zalaže za dugoročno rješenje do kog bi se došlo kompromisom i stalno pokazuje da je pouzdan partner u tom procesu.
Naši argumenti i naša principijelna pozicija ključno su utjecali na to da tokom protekle godine još 5 članica Ujedinjenih nacija povuče svoje ranije odluke o priznanju Kosova. Tako da je sada ukupno 17 država povuklo ranije odluke, a u Ujedinjenim nacijama danas više članica ne priznaje Kosovo kao državu nego što je priznaje. Republika Srbija je spremna za nastavak dijaloga u vezi sa Kosovom i Metohijom i u tom smislu naporno radimo sa svim međunarodnim partnerima. Ja se nadam da ćemo se tokom ove godine vratiti dijalogu i da ćemo uspjeti da nadoknadimo propušteno vrijeme. Ali ponavljam, Srbija nije sama u ovom procesu i ne zavisi sve od nas i naše jasne spremnosti za razgovor.
Problemi sa kojima se suočava Evropska unija i države članice pojedinačno uticali su na to da se proces proširenja ne odvija dovoljno brzim tempom, naglašava šef diplomatije. Očekuje da će Hrvatska kao zemlja regiona i država koja je najskorije pristupila Uniji posvetiti pažnju tom pitanju i da će do majskog samita lidera zemalja članica i Zapadnog Balkana u Zagrebu biti poznata i nova metodologija proširenja.
Za države koje su već odmakle sa integracijom i otvorile više od polovine pregovaračkih poglavlja kao što je Srbija, dinamika procesa mora biti unapređena sa jasnom političkom podrškom. U drugoj polovini ove godine posebne rezultate očekujemo od Nemačke kao najsnažnije ekonomije Evropske unije i svakako važne članice Evropske unije sa kapacitetom da generiše značajnije odluke. Potrebno je da visoko na agendi bude politika proširenja i da aktivnosti obe strane i Evropske unije i Srbije idu sa ciljem da se započeti procesi odvijaju bržim tempom ka konkretnim i vidljivim rezultatima po stanovništvu.
Srbija je pokazala da želi blisku saradnju sa susedima, naročito kroz inicijativu Mali Schengen, rekao je ministar Dačić, uz, kako kaže, istorijsku posetu francuskog predsjednika Makrona i produbljivanje saradnje sa Parizom, napredovali su i odnosi sa najmoćnijim državama sveta.
Istakao bih također i susrete predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, najprije u Beogradu 17. januara, a potom u Sočiju 4. decembra, kada je još jednom potvrđen izuzetno visok nivo političkih i ekonomskih odnosa dve zemlje. Kontinuirano se produbljuje sveobuhvatno strateško partnerstvo sa Narodnom Republikom Kinom. Na bilateralnom planu postignut je napredak u odnosima sa Sjedinjenim Državama. Sa američke strane je u više navrata istaknuta podrška Sjedinjenih Država u ukidanju taksi i nastavku dijaloga Beograda i Prištine.
Ivica Dačić zaključuje da su delegacije naše zemlje imale zapaženo učešće u radu međunarodnih organizacija i najavljuje nastavak učešća u međunarodnim mirovnim misijama.
Drugo vozilo za 7 dana zapaljeno je noćas u Leposaviću. Vozilo je bilo parkirano ispred zgrade u kojoj živi vlasnik. Obavešten je dežurni tužilac i delo je kvalifikovano kao podmetanje požara. To je 4. auto u opštini Leposavić koji je zapaljen za 1 mjesec, među kojima je i auto načelnika Kosovsko-Mitrovičkog okruga i potpredsjednika Kosovske skupštine iz redova Srpske liste Slavka Simića.
Rektor Bogoslovije na Cetinju Gojko Petrović odgovorio je ministru pravde Zoranu Pažinu da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska spremna na dijalog. Rekao je i da protesti neće prestati dok sporni zakon o veroispovesti ne bude stavljen van snage. Pažin je prethodno za BBC na srpskom jeziku rekao da je vlada Crne Gore spremna da bez odlaganja otpočne dijalog sa svim verskim zajednicama o primjeni zakona o slobodi veroispovesti, a da sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom razgovara i o uslovima pod kojima bi mogao biti zaključen temeljni ugovor, čim, kako je kazao, Mitropolija iskaže spremnost za dijalog.
Srpska pravoslavna crkva na platovu ispred hrama Svetog Save u Beogradu u 23:30 organizuje moleban za početak Srpske nove godine i molitveni skup podrške srpskom narodu u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji i svim srpskim krajevima. U nekim gradovima doček će biti organizovan na trgovima.
Vesti iz sveta, predstavnici zaraćenih snaga Libije sastaće se u Moskvi gdje bi trebalo da potpišu primirje pod pokroviteljstvom ruskih i turskih zvaničnika, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova.
Pregovori su uslijedili nakon primirja koje je u ponoć 12. januara stupilo na snagu kao deo inicijative ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog turskog kolege Recepa Tayyipa Erdogana i predstavlja prvi prekid u borbama u posljednjih nekoliko mjeseci. Odmah su se međutim pojavili izvještaji o kršenjima sa obe strane.
Kanada se oprostila od nastradalih prilikom rušenja ukrajinskog aviona u Iranu prošle nedjelje kada je poginulo 57 državljana te zemlje. Premijer Justin Trudeau poručio je da je cela zemlja ujedinjena u bolu sa porodicama nastradalih. Iranske vlasti priznale su da je tamošnja vojska projektilom greškom oborila ukrajinski avion. U Iranu su nastavljeni antivladini protesti na kojima građani traže ostavke lidera te zemlje usled tragedije. Detaljnije Sanja Brkić.
Više od 2000 ljudi okupilo se na komemoraciji u Edmontonu, pokrajini Alberta, gdje je odata poštena stradalima u padu ukrajinskog aviona. Prvi čovjek kanadske vlade Trudeau je poručio da će tražiti pravdu za poginule i insistirati na odgovorima od iranskih vlasti.
Zahvalio bih se porodicama nastradalih što su nam dozvolili da budemo sa njima i pokažemo našu ljubav za njih u vreme duboke, nezamislive tuge. Širom Kanade ujedinjeni smo u ovo vreme ispunjeno bolom. Svi Kanađani su bili slomljenog srca kada su čuli da je avion pao, a šokirani i ljuti kada su saznali da ga je oborio iranski projektil.
U međuvremenu Iran je odobrio još 8 viza timu kanadskih stručnjaka kako bi pomogli u istrazi o padu aviona, potvrđeno iz kanadskog ministarstva spoljnih poslova. Najavljeno je da će u Iran poslati i drugi tim specijalizovan za analizu snimaka crnih kutija. Vlasti u Teheranu za podizanje tenzija u regionu krive Sjedinjene Američke Države. Iranski predsjednik Hasan Rohani potpisao je zakon kojim se američko ministarstvo odbrane proglašava terorističkom organizacijom. Prethodno je podsjetio da Iran ne želi sukobe i da je dijalog jedini način da se obezbedi sigurnost u regionu.
Iran održava bliske i prijateljske veze, pre svega sa zemljama u regionu. Danas su okolnosti takve da moramo sarađivati kako bismo obezbedili mir i smanjili napetosti na Bliskom istoku. Konflikt nikome nije u interesu.
U Iranu treći dan antivladine pristalice protestuju zbog toga što, kako tvrde, vlada obmanjuje javnost kada je reč o padu ukrajinskog aviona, pozivaju verske i državne lidere da podnesu ostavke. O odnosima sa Iranom su razgovarali predsjednici Francuske i Rusije Emmanuel Macron i Vladimir Putin, koji žele da se zaštiti nuklearni sporazum Irana i svjetskih sila.
Najmanje 11 osoba, među kojima i dvoje radnika službi za vanredne situacije, nastradalo je u snažnim olujama koje su zahvatile južne delove Sjedinjenih Američkih Država i područja na Srednjem Zapadu. Guverner Arkanzasa Asa Hutchinson proglasio je vanredno stanje da bi pomogao ekipama koje rade na ponovnom uspostavljanju dostave električne energije širom države.
Australijska vlada je odvojila 50 miliona dolara za hitni program oporavka divljih životinja posle požara koji su u toj zemlji doveli do ekološke katastrofe, koja preti uništenju nekoliko vrsta, uključujući koale i valabije. Požari su uništili više od 11,2 miliona hektara, što je površina jednaka polovini Velike Britanije. Neke procene govore da je čak milijardu životinja, uključujući stoku, domaće životinje i kućne ljubimce, stradalo u plamenu ili im preti opasnost zbog nedostatka hrane i skloništa.
U novostima dana ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Ekonomske migracije, demografija, briga o penzionerima, izrada socijalne karte, smanjenje nezaposlenosti, jačanje inspekcije rada. To su zadaci na kojima će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raditi u 2020. godini, poručio je ministar Zoran Đorđević predstavljajući rezultate svog resora. Među glavnim ciljevima je briga o mladima kroz mere za podsticaj ostanka u zemlji i povratak iz inostranstva, izveštava Jovana Obrenić.
U 2019. godinu Ministarstvo za rad ušlo je sa ambicioznim planovima, od kojih pojedini nisu ostvareni, kaže ministar Zoran Đorđević, ali smatra da je napravljena dobra osnova za dalji rad u godini koja je pred nama. On kaže da je najvažniji zadatak boljitak građana, pre svega briga o mladima i borba protiv velikog odliva stanovništva, i najavljuje brzo donošenje jedinstvene strategije koja će se baviti tim pitanjem.
Osnovano je koordinaciono telo. I to koordinaciono telo je sebi dalo zadatak da sa stručnim ljudima, sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti, sa akademskim građanima, sa mladima, sa privrednicima, da otprilike smernicu kako i u kom pravcu bi trebala da ide država Srbija, kako bi upravo bila interesantna za ostanak mladih, ali i za povratak mladih ljudi, ali i naših građana u Republiku Srbiju. Ja verujem da ćemo biti kao prva država koja ćemo imati neki dokument i neku strategiju o tome kako i na koji način da se izborimo, možda i dobar primjer drugima kako i na koji način treba da rade.
Na rešavanju demografskih problema čelnici ministarstva radili su sa ministarkom zaduženom za demografiju i populacionu politiku Slavicom Đukić-Dejanović. Efekti određenih rešenja vidljivi su i pre očekivanog roka, skreće pažnju Đorđević.
Iako je nešto što smo očekivali da bude tek za 10 godina pokazalo neke rezultate već posle prve godine. Srbija je prvi put ušla u pozitivni skor, imala je 614 dece više.
Osnovana 2005. godine, Agencija za mirno rešavanje radnih sporova u prethodnoj godini dobila je svoju pravu ulogu, a njen učinak vidi se u manjem broju štrajkova, kaže Đorđević. Zadovoljan je i rezultatima rada inspekcijskih službenika.
Iako imamo mnogo veći broj inspekcijskih nadzora, manji broj onih koje smo na neki način, ako tako figurativno mogu kažem, uhvatili da rade na crno. Da imamo manje neregistrovanih subjekata.
Nakon izmjene zakona o penzionom i invalidskom osiguranju, uvećanja penzije i uvođenja švajcarske formule za njihovo izračunavanje, naredni cilj je da 2005. godine prosječne penzije budu 430 evra, kaže ministar. U 2020. godini uslediće će renoviranje domova za stara lica po evropskim standardima, među prvima objekta na Bežanijskoj kosi. Ministar Đorđević najavio je i otvaranje sportske hale za decu bez roditeljskog staranja.
Osnovana je radna grupa koja će razmotriti razloge za zabranu rada nedeljom protiv nje. Ministar Rasim Ljajić je za našu televiziju rekao da odluka ne sme da se donosi preko noći, jer u trgovini u Srbiji radi 300.000 ljudi, što je 15% od ukupnog broja zaposlenih i trgovina donosi 10% BDP-a. Navodi i razloge zašto ne bi trebalo da bude bojazni da će biti viška zaposlenih.
Deo trgovaca kaže da sad trenutno srpskoj trgovini nedostaje 5.000 radnika. Mi smo razgovarali prekriče s jednim trgovinskim lancom koji kaže od 300 do 500 radnika mi u svakom trenutku nedostaje. Dakle, imamo deficit radne snage i deo onih koji se zalažu za ukidanje rada nedeljom kažu da bi im to delimično rešilo ovaj problem. Prema tome, mi ćemo vrlo pažljivo razmotriti. Nećemo donositi nikakve populističke odluke koje bi se nekom svidele. Ovo mora da bude proizvod sveobuhvatne analize.
Prvi put od osnivanja Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine po najvišim standardima za zdravstvene ustanove ovog tipa urađena je sveobuhvatna rekonstrukcija i adaptacija klinike koja ima 90 bolesničkih postelja i najsavremeniju laboratoriju. Prilikom posete klinici za kardiologiju, pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković podsjetio je na ulaganja u ovu instituciju tokom proteklog perioda. Iz Novog Sada Petar Kočić.
Pre 63 godine napravljena je zgrada Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici i do danas nije značajnije ulagano u njeno održavanje. A danas imamo po svjetskim standardima potpuno rekonstruisanu kliniku za kardiologiju kroz koju godišnje prođe 7000 pacijenata. U prethodne tri godine pokrajinska vlada za rad instituta izdvojila je više od 450 miliona dinara. Stoga nema liste čekanja ni za jednu ozbiljniju kardiološku proceduru, iako su bolesti srca u Vojvodini najučestalije, kaže pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Ove godine nas čeka nastavak radova na institutu. Već sutradan ćemo početi da proširujemo odjeljenje za najteže pacijente, intenzivnu terapiju, koronarnu jedinicu i povećat ćemo njen kapacitet za 50%. Radi se odjeljenje funkcionalne dijagnostike. Svega naravno ovog nema i ne može da bude bez naših zdravstvenih radnika. U prethodne tri godine 105 novih lekara i medicinskih sestara je primljeno na Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.
Profesor dr. Aleksandar Ređak, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti, posebno je zahvalio medicinskom osoblju klinike koje je za vreme rekonstrukcije u teškim uslovima organizovalo rad tako da pacijenti nisu trpeli.
Završen je i projekat rekonstrukcije klinike za kardiohirurgiju i ja se nadam da će se u narednom periodu steći uslovi da započnemo i ovaj posao, čime će se rekonstrukcija čitavog instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine završiti.
Inače, pokrajinska vlada za ovu godinu još planira rekonstrukciju instituta za plućne bolesti, a na proleće počinje procedura javne nabavke za izgradnju Kamenice 3. Tu su i investicije u 5 regionalnih bolnica Vojvodine.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Novu godinu dočekuje večeras Srpska, Ruska i Jermenska pravoslavna crkva po julijanskom kalendaru koji je usvojen na Prvom vaseljanskom saboru u Nikeji 325. godine. U Rasinskom okrugu slavit će se uz dobru muziku i vatromet na trgovima, osim u Kruševcu, veselo će biti i na trgovima u više gradova. Slavit će se u Nišu, Kragujevcu, Užicu, Jagodini, Požarevcu, Vrnjačkoj banji, a kako se dočekuje pravoslavna nova godina u Kosovskoj Mitrovici, javlja nam Tanja Vujsić.
U svim većim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji večeras će biti organizovan doček nove godine po julijanskom kalendaru. Pripremljen je bogat kulturno-umetnički program, a u severnom delu Kosovske Mitrovice organizovana je i ulica Otvorenog srca. a ono što ove godine daje poseban pečat su donacije koje su stigle iz Republike Srpske. Predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji iz Republike Srpske Milorad Arlov već godinama unazad prikuplja pomoć, a danas je podelio 6 stipendija za 6 dece, kao i paketiće za decu koje se nalaze na odeljenju pedijatrije Kosovsko-Mitrovačke bolnice.
Mi iz Republike Srpske uvijek tu smo da im po ovoj djeci izvučemo osmijeh i želimo im što prije da ozdrave, da idu kući, a svima građanima Kosovske Mitrovice i Kosova i Metohije, srpskom narodu želim srećnu srpsku novu godinu i nastojećemo da delegacija ljekara iz kliničnog bolničkog centra iz Kosovske Mitrovice dođe po pozivu Ministarstva zdravlja Republike Srpske i vjerojatno ćemo to upriličiti.
Zamjenik direktora Mitrovačke bolnice dr. Zlatan Elek zahvalio je narodu Republike Srpske na pomoći i brizi.
Kao i mnogo godina do sada i ove godine gospodin Arlov, više ga ne možemo nazvati kao gostom nego našim starim prijateljem, donosi poklone za naše najmlađe ovdje u Kosovskom Mitrovicu, koji ima toliko energije da pored toga što pomaže našem kliničko-bolničkom centru i našim obolima, pomaže i drugoj bolesnoj deci koja se nalaze van ove naše ustanove kao što je organizacija Podržimo. Nadam se da će ovakvih akcija biti i u 2020. godini.
Recimo i to da su predstavnici lokalnih samouprava današnji dan također iskoristili da bi podelili pakete pomoći kao i paketiće za najugroženiji deo stanovništva na severu Kosova i Metohije.
Tokom emisije čuli ste da će moleban za početak pravoslavne nove godine i molitveni skup podrške našem narodu u Crnoj Gori na Kosovu i Metohiji biti održan ispred hrama Svetog Save u Beogradu 23 sata i 30 minuta, a u našoj zemlji i glavnom gradu stigli su brojni turisti iz inostranstva. Iskadarlija otvara vrata svojih restorana i kafana ljubiteljima bohemske atmosfere od očeku Srpske nove godine. Tijena Sibinović.
Večeras će 10 sekundi pre ponoći odbrojavati cela Skadarlija. Ulica, kafane i restorani spremni su za doček. Dejan Bošnjak iz restorana Dva Jelena kaže da je gostima zagarantovana prijatna atmosfera i veselo raspoloženje.
Večeras su pretežno svi stolovi popunjeni, ima još malo mjesta, to će biti do kraja dana sve popunjeno. Kao i svaku noć muzika je uživo, ali bit će malo na neki drugačiji način, zato što ipak pravoslavna nova godina. Gosti su domaći, turisti većinom dolaze u nekom drugom periodu.
Za stolovima restorana u najpoznatijoj Bojemskoj ulici uglavnom će sedeti stariji ljubitelji dobre muzike, hrane i pića, kaže menadžer restorana Velika Skadarlija Miroljub Stošić. Mladi, kako kaže, ipak biraju nešto drugo.
Pa možda jeste malo izgubilo popularnost ili možda ima više tih kafana i klubova koji su njima interesantni, ali u principu postoji interesovanje još uvijek za srpsku novu godinu.
Za razliku od veseljaka koji su za kafanu, sugrađani sa kojima smo razgovarali kažu da večeras radije biraju toplu atmosferu svojih domova.
Kod kući ili sa društvom ako se organizujemo negdje da izađemo, to će biti vjerojatno neka ili kućna varijanta ili će biti kod kuće i učiti.
U krevetu sa njim i sa unukom.
Kod kuće. S televizor.
U krugu porodice. Možda malo izađemo da prošetamo do trga.
Za one koji se ne plaše zime, doček Srpske nove godine tradicionalno će se održati i ispred hrama Svetog Save.
I na Mečevniku, na Mokroj Gori, se po tradiciji dočekuje pravoslavna nova godina i to u posebnoj atmosferi. Večeras, naime, u Drvengradu počinje i Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. U takmičarskom programu je 21 film domaćih i stranih autora. Festival traje do 18. januara. Sport.
Novak Đoković je 6. put proglašen za najboljeg sportistu Balkana u tradicionalnom 47. izboru koji organizuje Bugarska nacionalna agencija, a glasa 10 nacionalnih agencija sa Balkana. U top 10 kao sedmoplasirana je i naša odbojkašica Tijana Bošković.
U prilogu Dejana Bulajića, osvrt na osvajanje prvog ATP kupa, Srbija juče u velikom finalu u Sidneju savladala Španiju 2-1.
Poučeni nekim prethodnim iskustvima, bez naročitih očekivanja pristupili smo ATP kupu sluteći da će bez izrazitog takmičarskog naboja više poslužiti kao priprema za predstojeći Grand Slam u Australiji. Pogrešili smo. Pokazalo se da su svi timovi bili naštimovani za šestoku borbu, a među njima naši teniseri su imali utoliko veću želju. To je uz izuzetnu atmosferu u timu presudno uticalo na konačan trijumf, na što ukazuje i teniski stručnjak Radmilo Armenulić.
Veliko prijateljstvo među našim igračima, jedna velika pobjeda i moram da pohvalim i Zimonjića koji je veoma uspešno i veoma stručno vodio reprezentaciju. Ono što je također značajno, to je da Novak pobedio Nadala pred Australia Open, što govori o njegovoj dobroj formi. Naravno, treba pohvaliti Lajovića, treba pohvaliti Trojickog. Svi su dali svoj maksimum. Dobro su igrali praktično od početka sve do kraja. I također treba reći da smo imali jednu izvanrednu podršku naših ljudi u Australiji, što je apsolutno pomoglo.
Naši teniseri ostaju na istom mestu jer za nedjelju dana u Melbourneu počinje otvoreno prvenstvo Australije. Teniski trener Goran Bubanj veruje da je ATP kup stigao u pravo vreme.
Mislim da je pun smisao ovog takmičenja pogođen, da je to ekipno takmičenje koje je uvod u prvi Grand Slam u Australiji, nešto što praktično dozvoljava igračima da se pripremaju takmičarski, a da ta priprema bude, kažem, na jednom visokom nivou. Tako da ono što su pokazali u ovom slučaju, a mislim pre svega na Novaka Đokovića, mislim da nam garantuje mnogo, mnogo više nego što smo možda u nekom momentu očekivali kad je bila završnica sezone na onom Mastersu.
ATP kup je doprineo tome da naši teniseri smelije dočekuju prva velika turnirska iskušenja. Grand Slam je svakako veći izazov, ali je način na koji je ostvaren trijumf u Sidneju pokazao da imaju čemu da se nadaju.
Rukometaši na evropskom prvenstvu u Gracu igraju protiv Hrvatske od 20 sati i 30 minuta. Izabranici Nenada Peruničića izgubili su svaku šansu za plasman u sljedeću rundu, jer su prva dva kola izgubili od Belorusije i Crne Gore.
Zbog magle koja u većem delu zemlje smanjuje vidljivost na manje od 100 metara, na snazi je žuti meteo alarm. Na području Vojvodine, Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja, usled niskih temperatura moguća je i pojava poledice, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Trenutno je najtoplije u Nišu, 8 stepeni, minus 2 u Novom Sadu i Somboru, minus 1 u Beogradu i Kragujevcu, 1 na Kopaoniku. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz, niska oblačnost i magla, koja će se uglavnom u Vojvodini zadržati i tokom dana. U ostalim krajevima tokom dana duži sunčani intervali, u planinskim predelima sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna od 4 do 8 stepeni, u Beogradu do 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.